7-nji bab. Yermeýa Rebbiň sözi aýan boldy. Rebbiň öýüniň derwezesinde durup, şu sözi jar et. Ey Rebbi ibadet etme üçin, bu derwezelerden girýän tutuş Yahuda, Rebbiň sözüne kulak as. Israýylyň hudaýy, hökmürawan Rebb şeýle diýär. Ýollaryňyzy hem işleriňizi düzediň. Şonda men sizi bu ýerde ýaşadyryn. Bu Rebbiň ibadetxanasy. Rebbiň ibadetxanasy. Rebbiň ibadetxanasy bu ýerde diýen sözlere bil baglamaň. Eger ýollaryňyzdyr işleriňizi çyndan düzetseňiz, biri-biriňize hakykatdan hem adalatly garasaňyz, gelmişege yetim bilen dul hatyna zulum etmeseňiz, bu ýerde nähak kan dökmeseňiz, özüňize ziyan ýetirýän başga hudaýlaryň ýerine düşmeseňiz, onu men sizi bu ýerde owaldan ata babalaryňyza baky hem ebedilik beren ýurdumda ýaşadyryn. Ine siz dereksiz yalan sözlere bil baglayardınız. Siz oğurluk ediyardınız, adam öldürüyardınız, zina ediyardınız, yalandan ant içiyardınız, bagal butuna sadaka hödür ediyardınız, tanamayan başka hudaylarınızın iyidine eğriyardınız. Sonra şu necis işleri etme üçün, menin adım dakılın öye gelip, huzurumda durup, biz halas olduk diyardınız mi? Menin adım dakılın bu öy, sizin üçin karakçıların sürönüne vuruldu mi? Emma men näme edýänini görýärin, muny Rep aýdýandyr. Inni Şilodaky, ilkinji gezek adamy dakan ýerime gidin we Israil halkymyň piýetligi üçin oňa näme edendigimi görüň. Bu neji saatlaryň ähretini etdiňiz, muny Rep aýdýandyr. Men size öwran-öwran aýdanymda kulak asmadyňyz, sizi çağıranymda jogap bermediňiz. Munun üçin meniň adym dakylan, siziň bil baglan bu öýüňizi, size we ata babalaryňyza beren bu ýerimi, Şiloni nähil eden bolsam, şeýle ederin. Ähli garynlaşlaryňyzy, tutuş Efraim nesillerini gowşum ýaly, sizi hem huzurumdan gowaryn. Ey Yermeýa, sen bu halk üçin dilek etme, olar üçin periýat etme, ýalbarma, huzurumda olara tewallaçy bolma. Barbar men seni dinlemerim. Yahudanın qalalarına, Yerusalimin köçelerine onların näme edýändiklerini görmeýärdiňmi? Çağalary odun ýygnaýar, atalary ot ýakýar, aýallary hamir ýugurup asman meleketi üçin köke bişirýär. Bu halk başga hudaýlara içki sadakatyny hödürleýär. Bu zatlar meniň gaharymy getirýär. Olar meni ynja diýerlermi? Ýok. Özlerini ınjadyp utanjak alýarlar. Muny men Rep aýdýandyryn. Munun üçin men hökmürawan Rep şeýle diýýärin. Ine, men gahar gadawmy, bu ýeriň, insandyr haýwanlaryň, meýdanaky agaçlaryň, toprağyň hatynyň üstüne dökerin. Ol ot bolup tutaşar we söndürilmez. Israýylyň hudaýy hökmürawan Rep şeýle diýýär. Ýakma gurbanlygyňyzy beýleki sadakalaryňyza goşup, İkisinin hem etini iyi verin. Çünkü men ata babalaryňyzy Misirden çykaryp getirenimdi. Olara yakma gurbanlygy bilen beýlek gurbanlyklar hakda hiç zat aýtmanym, ýa-da buyruk bermänim. Olara diňe şu buyrugy beripdim. Maňa kulak asyň. Men siziň hudaýyňyz. Siz hem meniň halkymsyňyz. Diňe meniň görkezen ýolumdan ýöräň. Şonda gowy günler görersiňiz. Emma olar dinlemediler, kulak asmadılar. Gaýtam kesirlik bilen öz yaman niyetlerini kovalaşıp, pis yüreklerine göre hereket ettiler. İlerlemeň derine gayret ettiler. Ata babalaryňyzyň Misirden çıkan günden tä şu güne çelli. Men siziň ýanyňyza kullarym bolan peýgamberleriň ählitini her gün iýdiňe iýberdim. Emma halk meni dinlemedi, maňa kulak asmady. Gaýtam boýun ýogyluk edip, ata babalarynyň hem beter piýetlik etdi. Sen olara şu sözleriň barny aýdarsyň, emma olar seni de diňlemediler. Sen olary çağırarsyň, emma olar jogap bermediler. Munun üçin sen olara şeýle di. Bu özleriň hudaýy Rebbi gulak atmaýan, dogry ýoly gelmeýän milletdir. Hiç kim hakykaty aýtmaýar. Ol hakda dil hem ýarmaýar. Ey Yahuda halky, saçını tıyır da yalangaç kayalarda ağı ait. Çünkü Reb gazabını üstüne dökün bu neslini terk edip, onu taşladı. Yahuda halkı menin nazarımda erbet işler etti. Bunu men Reb aydandırın. Olar menin adım dakılan öyde neci saatlerini koyup onu murdar ettiler. Oğul kıyıdlarını oda yakıp, kurbalık etme için Ben Hinnom deresine topet secdegâklarını kurdular. Böyle işi men onlara buyurmadım. Beytmek kelleme de gelmedi. Sonun için hem şeyle güller gelir. Bunu Reb aydandır. O yere topet ya da Ben Hinnom deresi değil men. Ölüm cülgötü değilir. Topette ölür cahilime için yer kalmaz. Bu halkın cesetleri kuşlara ve yırtıcı hayvanlara şam olur. Onları hiç kim kovmaz. Yurdun haravatçılığa öğürlerini için, Yahuda'nın şehirlerine, İrsalim'in köçelerine, şahatlıktır gülkü setini, yigit bilen gelinin toy setini keserin.